remember what it's like to be young. We'd play outside until the sun would disappear behind all the tall trees. Time evaporates on the breeze. Devon Allman gjeti rrugën e tij në muzikë pa orientim nga babai i tij Greg. Kjo sepse Greg Allman, bashkëthemelues dhe udhëheqës i grupit me famë botërore Allman Brothers Band, u divorcua nga nëna e tij kur ai ishte ende i mitur, duke mos qenë në kontakt me Devonin për shumë vite më pas. Devoni thotë se nuk ishte i zemëruar kur më në fund u takua me Tahatin për herë të parë. E takova kur isha 16 vjeç dhe kaluam shumë mirë. Sot kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe kjo më ka lejuar të rritem normalisht, jo si në raste tipike të fëmijëve të hyjeve të rokut, dhe më ka lejuar gjithashtu të gjeja rrugën time në muzikë. Devoni u rrit larg jetës publike duke u transferuar me nënën e tij nga Texasi në Tennessee dhe më pas në St. Louis të Missourit ku banon edhe sot. Ai kujton kur ndiqte karrierën e teatrit duke qenë adhurues i grupit Allman Brothers, vëllezrit Allman, gjatë njërës prej fazave të tij të shumta muzikore.
I knew who he was and I liked the music. But I was into other things. I was really into
E dija se kush ishte dhe më pëlqente muzika e tij, por preferoja më shumë rrymat të tjera. Më pëlqenin shumë grupe si Steely Dan, Fleetwood Mac, Jimi Hendrix apo The Doors. Kalova një fazë të muzikës metal dhe më pas të asaj alternative. Gjithmonë kam dëgjuar çdo gjë dhe mendoj se kjo është e rëndësishme për një muzikant.
My body's weak and my mind is gone. Been on the road way too long. I need you by my side, help keep me strong. Another day goes by.
Devon Allman kaloi vite duke përmirësuar artikullin e tij blues rock në zë dhe kitar, nganjëherë duke realizuar më shumë se 300 shfaqje në vit. Një nga këngët e albumit të tij të ri solo, Turquoise, është Homesick apo Malli për shtëpinë, e cila trajton vështirësitë e udhëtimeve.
It's a great life. I love to travel. I love to play music.
Është një jetë e bukur. Më pëlqen shumë të udhëtoj dhe dua të luaj muzikë, por her pas here ndodh që të hasësh momente të vështira. Kur dëshiron vetëm të qëndrosh në shtrat, apo të kalosh kohë me të të birë, apo të gatuash ushqimin tënd të preferuar në shtëpi.
E vetëmja pjesë instrumentale në album është Yadira's Lullaby.